magaalaa Finfinnee keessatti lafa weeraranii manneen seeraa alaa ijaarrachuutti kanneen shakkaman aangawoonni mootummaa poolisoonni qaqqabamaa jiran ta'uu bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Humnoonni tokko tokko dantaa siyaasaattiin tarkaanfachiifachuudhaaf akkasumas immoo qabeenyaattiin guurrachuudhaaf weerara lafaa kanatti akka gargaaraman beekamee jiraa jedhu dubbiimtuun waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee Feven Tashoome. Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa akka gabaasetti kutaalee magaalattii shan keessatti kanneen lafa weeraruudhaan karaa seeraa alaa manneen ijaarratan itti gaafatamtoonni hojii mootummaaf miseensonni poolisii qabamanii jiru ka jedhan Dubree Feven gara fuulduraattis kanneen lafa weeraranii qabachuutti bobba'anii argaman qaamota mootummaa abboota qabeenyaa fi namoota dhuunfaa irratti bulchiinsi isaanii ka tarkaanfii fudhachuutti fufu ta'uu dubbatanii jiru. Weerarri lafaa kun keessumaa kutaalee magaalaa akka Boolee, Nafaas Silkilaaftoo, Kolfee, Yakkaaf, Aqaaqii keessatti akka babal'ate jirudha kan isaan dubbatan. Kadantaa siyaasaa tarkaanfachiisuutti hidhata qaban jiraachuu isaaniillee ibsanii jiru.
በተለይም ባሳለፍነው 3 ሳምንት ደግሞ politically motivated የሆነ የመሬት ወረራ ጭምር እንዳለ የፖሊስና አቃቤ
ከሱማ ቱርበነን ሰደንደበርስን ከነከሰሙ ከነን ሲያሳፍቶ ሲሰማን ወይረሪ ለፈቀበቹ ገገሰሙሳ ረጋን ፖሊሲ ፎጅራ ባለንጋ ሐለቀበተማታ የነገርሲሳ አቦቲን ቀበኛስ ደበሌ አክከነት ትርማተን ረጋለን ንጅሩ መጋላ ነሞኒ ሐልከን ተኮቲ ላስቲኪፍ ሙካን መነን ኢጃራኒ ኢትብለን ታአጅርቲ kun immoo bulchiinsi magaalattii tarkaanfii irratti fudhachuuf itti gaafatama qaba. Kun dhaabachuu qaba yaada jedhuun manneen kun akka diigaman yeroo darbe murtiin dabarsamee jira.
Magaalaa Finfinneetti keessumaa kutaalee magaalattii andaararra jiran keessatti ijaarsawwan seera alaa geggeeffamuunii fi diigamuun kun ka jalqabaa kan ta'in beekamaadha. Sababaa kanaan namoonni hedduun booyanii jiru. Qabeenyaan barbadaa'ee jira. Lubbuun namaallee du'ee jira ka jedhu gabaasaan keenya Mallaskaachuu ammaa tarkaanfiin amma fudhatamaa jiru kun ka duraarraa maaliin akka adda ta'u gaafate akkas jechuun deebisan dubbihimtuun waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee Feven Tashoome.
በተለይ አሁን በዋናነት ትኩረት ያደረገው የከተማ አስተዳደሩ በቅርብ ጊዜ politically motivated
keessumaa amma akka ijootti ka bulchiinsi magaalaa itti fuulleffate weerara lafaa yeroo dhiyootti dhiibbaa siyaasaan geggeeffamaniif abbootiin qabeenyaallee itti hirmaatanittidha. Kanatti fuulleffachuudhaan hojii manneen sana diiguu geggeessa. Yeroo murtaa'es kenneefii jira. Yeroo hanga kanatti namoonni sun ofuma isaanii haa diigan ka jedhu dhaamsi darbeefii jira. Yeroo jedhame keessatti namoonni sun akka diigan irraa eegna. Kun hin ta'u taanaan garuu lafti qabeenyaa uummataati qabeenyaa murtaa'aadha. Mootummaan lafa kana abboota humnaarraa namoota seeraa alaarraa deebisee fudhata.
Manneen seeraa ala ijaaraman jedhamee akka diigamanitti murtaa'e kun lakkoofsaan meeqa akka ta'an ammaaf akka hin beekamin ka dubbatan dubbihimtuun waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee guyyoota xiqqoo keessatti beekamuu jedhani jiru. Murtii bulchiisa magaalaa Finfinnee kana wajjiin wal qabate gareen mana maree baalaadaraa magaalaa Finfinnee jedhee of waamu ibsa mormii baasee jira. Hoogganaan qaama kanaa obbo Iskindir Naggaa waa'ee kanaan na dubbatan.
Taqaawumuu maglacaa yaa'ottaanuu higgaan taasikabbira jedhama. አሁን ህገወጥ ቤቶች ይሰሩ አይደለም ስርዓት አልበኝነት ከተማች
ሁላንቱማ ሴራ ከበቺሱ ሰረረ ይፈቴ ለፈጋየቴ የሮ ቡልቺሲች ታይታረ ጅሩቲ ማን ሴራ አላ ከንጃረምኒ ኢትሱ ቀባ ከነኒ ደገራ አመ ሞርሚኑ ትባን ሴሪን ከበጀሚን ማን ሴራ አላ አይጃረሙ ጀቹ ሚቲ ሰረረ ለፈጋየቴ ከነረቱን ዶፍቴ ኢሰገመ ቢታሞ ኢሰገመ ምርጋረቶ ጀታ ከጀሩዳ ስሪ ተደባፈሙ ቀባ ከጀሩ ጀዳን dubbihimtuun waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee akka jedhanitti bulchiinsi magaalaa Finfinnee kana dursee waan itti yaade fakkaata.
እንግዲህ አሁን ግለሰቦቹንም ለማናገር የችግራቸውን ሁኔታ ለማየት ኮሚቴ
ተቋቁሞ ነሞተ ሰነ ዱብሱዳፍ ረቆሳኒ ስላሉዳፍ ኮሬን አባቴ መነን ረዴሜ ዱብሳ ጅራ ከነን ረቆ ሀማከ ሰጅራን ከነን ጋደሰ ጀለ ጅራታን ሂንቀም ቡልቺንስ መጋላ ዋኒሮፍ ከሰቱራን ለ ኢጃሬ አከ ከሰቱራን ታስሳ ከነራ ከነፈገሩ hojii seeraa alaa hin jajjabeessinu ka seeraa alaa yoo ta'e diigamuun saanafu keessuma kanneen dhiyoo ijaaraman itti fuulleffanne kanneen dura ijaaraman ammaaf hin tuqnu isaan qoratamuu qaban.
Ijaarsawwan dhiyeenya seeraa ala geggeeffaman kanneen siyaasaan toosisamanii fi abbootiin qabeenyaallee itti hirmaatan malee kanneen jireenya yumaa wajjiin wal qabate mitii jedhu dubbiimtuun waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee Feven Tashoome.